Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Acum două zile, tot aici la Radio România Actualități și tot cam pe la ora asta, începeam o dezbatere legată de conclavul care urma să înceapă. Aseară a ieșit deja fumul alb la Vatican și avem un nou papă, Papa Leon al XIV-lea, și discutăm astăzi despre semnificația momentului, despre, știu, cam ce știm despre intențiile noului papă, cum va putea să acționeze el pentru a continua munca predecesorului său, Papa Francisc. Alături de mine în studio este colegul meu Remus Rădulescu, realizator și jurnalist specializat în viața spirituală. Bună ziua, Remus!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Și direct prin telefon suntem cu Părintele Șerban Tarciziu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București. Bună ziua, domnule Tarciziu!
Bună ziua!
Bun venit din nou la noi la Radio România Actualități. Acum două zile doar ne gândeam așa ce o să urmeze, cam cât o să dureze conclavul, cam cine are mai mari șanse să devină papă. Acum este o certitudine. Și Papa Leon al XIV-lea a anunțat deja încă de aseară, de la discursul inaugural, cred că e potrivit să-i spun, că dorește în continuare o biserică deschisă tuturor, dorește pace și dialog. Cum ar putea să ajungă la aceste deziderate Papa Leon, domnule Tarciziu?
Deja astăzi dimineață, poate chiar în acest moment, se desfășoară în Vatican o sfântă liturghie prezidată de noul papă împreună cu ceilalți cardinali, și în predica pe care a ținut-o, în discursul pe care l-a ținut, sigur că el a trasat, să spunem, și a afinat puțin mai mult programul său de activitate pastorală. Întâi de toate, el vrea ca să coagualizeze toate forțele sau toate sensibilitățile din Biserica Catolică, să-i angajeze pe toți cardinalii, toți episcopii în acest efort, și aceasta pentru că, de fapt, reformele inițiate de către Papa Francisc, cred că mai spuneam și altă dată acest lucru, au fost gândite, au fost elaborate împreună cu toți ceilalți cardinali, dar și cu episcopatul din lumea întreagă, întrucât aceste reforme sunt rodul sinoadelor episcopilor care se celebrează din 2 în 2 ani în Biserica Romano-Catolică. Cu alte cuvinte, el a fost un participant la elaborarea acestor reforme și este convins că trebuie duse mai departe.
Domnule Tarciziu, Papa Francisc a fost născut tot pe continentul american, dar în partea de sud a continentului. Papa Leon este primul, papă din America de Nord. Are vreo semnificație, are vreo importanță țara din care provine suveranul pontif?
Sigur că atunci când cardinalii l-au ales, nu l-au ales neapărat pentru originea lui nord-americană, ci mai degrabă pentru calitățile lui umane, calitățile lui episcopale, pastorale, arătate, dar și pentru aria în care și-a desfășurat activitatea. El s-a născut într-adevăr în Statele Unite, dar o bună parte din activitatea lui pastorală s-a desfășurat în America de Sud, în Peru, după cum foarte bine știți. Cu alte cuvinte, el a cunoscut toate aceste realități, atât ale Americii de Nord, cât și ale Americii de Sud, iată, mai puțin cunoscute de noi astăzi. Noi suntem foarte eurocentrici, în timp ce aceste teritorii cumva ne poartă în zone mai îndepărtate pe care le cunoaștem mai puțin și unde, iată, atât Papa Francisc a mers în Mongolia, amintiți-vă, sau în alte țări, sau în cunoaște bine realitatea, deci ne forțează să cunoaștem și să ne orientăm în aceste realități mai puțin cunoscute.
Da, pentru că numai așa, presupun, se poate forma o lume a dialogului, se poate discuta toată lumea și o lume a păcii, cunoscând foarte bine problemele fiecărei părți din această lume. Și mai am o curiozitate, numele Leon are vreo semnificație deosebită? Am citit, de pildă, niște comentarii ale unor specialiști în catolicism că acest nume ar semnifica, din punct de vedere istoric, tăria în timpul unei perioade de criză.
Da, provine de chiar de la cuvântul de Leo Leonis, care înseamnă leu. Dar este un nume foarte frecvent în lumea romană, antică și ulterioară. Foarte mulți papi, știți bine, cel puțin 13 până acum, au purtat acest nume, deci și papi, dar au fost și alți cardinali și episcopi. Cu alte cuvinte, îmi vine să cred că el a voit să se situeze totuși în linia aceasta romană, el devenind episcop al Romei, dar m-aș gândi și la faptul că predecesorul său, papa Leon al XIII-lea, la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, iniția pentru biserică ceea ce s-ar numi doctrina socială a bisericii, adică constata niște realități față de care nu putea să rămână indiferent. Și prin această primă mare enciclică numită Rerum Novarum, deci pentru timpurile, pentru situațiile noi, atunci el propunea, printre altele, apărea o nouă realitate în contextul european, și anume proletariatul. Era exploatat în mod nedrept, fără salarii cum trebuie sau cu foarte multe ore de muncă, fără odihnă, fără concedii. Ori de atunci începe această preocupare a papei Leon al XIII-lea ca să nu tacă în fața nedreptăților sociale. Iar după el, toți ceilalți papi până la Francisc au redactat în mod constant astfel de enciclice sociale, denunțând situațiile critice din societate, atât din Europa cât și din lumea întreagă.
Acum mai am o întrebare sugerată de colegul meu Sorin Bejan, care este și el alături de mine, dar este în regia de studio. Vreau să și îmi sugerează Sorin să vă întreb despre stema pontificatului. Care ar putea fi? O păstrează pe cea a episcopatului sau o să fie o altă stemă a pontificatului?
Este deja publicată această stemă, care înseamnă, adică cu cele câteva elemente, dar și mai interesantă este semnificația acele cuvinte care, sigur, fac trimitere la un citat din Sfântul Augustin, el făcând parte dintr-un ordin augustinian, iar această stemă vrea să exprime multitudinea în unitate sau această unitate pe care el vrea să o alcătuiască prin această unitate a bisericii, și merită poate de exploatat această, să spunem, acest motto al stemei sale.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București, Părintele Șerban Tarciziu, în direct la noi la Radio România Actualități, și alături de mine în studio, vă spuneam, se află colegul meu Remus Rădulescu. Remus, spunea și Părintele Tarciziu despre Ordinul Sfântului Augustin. Sunt mai multe congregații în catolicism.
Da.
Ce au specific, ce are specific acest ordin?
Sunt mai multe ordine monahale care, da, se axează pe o latură pastoral, misionară, necesară bisericii în momentele în care au apărut aceste ordine, foarte de demult. Sfântul Augustin, cel care a dat numele acestui ordin, este un mare teolog din apusul creștin. Am putea zice că este unul dintre cei mai mari, alături de Toma de Aquino, este cinstit în catolicism ca fiind mari dascăli ai bisericii. E un ordin care se axează pe studiul teologic și pe misionarism, pe de fapt, ce a făcut actualul papă.
Care a fost misionar în Peru.
Am aflat, el s-a școlit în Statele Unite ale Americii, în zona Chicago, acolo unde s-a născut, dar mare parte din activitatea lui ecleziastică a desfășurat-o ca misionar augustinian în Peru, apoi a fost și episcop acolo, a fost conducător al unor, să zicem, segmente din ordinul augustinian locale în Peru, dar și în Statele Unite ale Americii, după care a venit la Roma și a intrat în Curia Romană, cum se cheamă, acest aparat administrativ al Vaticanului, care poate fi asemănat, să zicem, cu un guvern. El a deținut funcția de prefect al dicasterului pentru episcopi, un fel de guvern, de minister pentru care se ocupă de managementul episcopilor sau alegerea lor, aprobarea lor. Eu cred că
de autoritate electorală permanentă, dar lume, sigur.
Da, sigur, căutăm să analogii în lumea politică, putem găsi tot felul. Dar eu cred că a fost ales el a fost un candidat de compromis. Tot ce spun sunt speculații, pentru că nu știm nimic, informație sigură din conclav.
Chiar vorbeam acum două zile despre secretul conclavului.
Acelea sunt secrete, poate vor apărea câteva informații în decursul istoriei. Probabil că la primul vot au apărut doi candidați puternici care au avut cam același număr de voturi și el, prevost, cu mai puține voturi. Taberele susținătoarele celor doi cei mai bine cotați în voturi, poate că n-au vrut să dea voturile unul altuia și atunci au optat pentru un al treilea, care a fost prevost, și iată că după patru scrutine el devine papă rapid, adică foarte, foarte repede. Și totuși într-un mod surprinzător, pentru că înainte de conclav, înainte de alegeri,
nu era printre favoriți.
Era în linia a doua, a treia dintre papabili, pentru că se creau pole position, dacă e să împrumutăm un termen din Formula 1, era linia a doua și erau outsideri. El era undeva chiar spre outsideri ca și papabil. Dar iată că...
Da, revenim și la vorba noastră din înțelepciunea populară: când doi se bat, al treilea câștigă. Sigur, nu se bat la modul propriu.
Concurează, să zicem.
Suntem acum în legătură telefonică directă și cu excelența sa, George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun. Bună ziua, domnule Bologan. Nu avem încă legătura telefonică sau ne joacă feste. Avem pe cineva în direct, însă pe colega mea Elena Postelnicu, corespondentă la Radio România Actualități la Roma. Bună ziua, Elena!
Bună ziua, Sorin!
Elena, spune-mi, cum e acum în piața Sfântul Petru? Nu mai sunt, bănuiesc, ce zeci de mii de oameni acolo care să aștepte fumul să vadă ce culoare are, dar cred că este destul de animat, nu? Sau nu e?
Da, este destul de multă lume, că nu trebuie să uităm că suntem în plin jubileu. Vreau să povestesc că chiar de dimineață, de la prima oră, sunt aici câteva zeci de mii de pelerini. Sunt credincioși și turiști care vin să viziteze atât Bazilica și mai ales să treacă pe sub Poarta Sfântă. Ieri aici la Vatican a fost totuși o atmosferă de neimaginat. În mai puțin de o oră de la apariția fumului alb, piața San Pietro a devenit arhiplină, la fel ca Via de la Conciliațiune. S-a ajuns la 150.000 de credincioși, turiști și localnici. Este interesant însă că toți veneau fugind. Cred că niciun lider din lume ar putea să adune în numai 60 de minute atâta lume la primul său discurs și în plus să provoace.
Mai ales că nu se dădea nimic acolo.
Da, să provoace și bucurie și lacrimi de fericire am văzut.
Da, asta și vreau să te întreb. Elena, vreau să te întreb ceva legat de tineri, pentru că am văzut și eu imagini de acolo și erau foarte mulți tineri. Spune-mi, presupun că ai discutat cu mulți dintre ei, dar mă interesează dacă ei au venit acolo așa pentru că unde se e lume multă, hai și noi, sau au venit, știu eu, conștienți de semnificația momentului.
Nu, erau toți conștienți de semnificația momentului. Ieri, după amiază, am povestit cu alte persoane că se aflau în metrou și în autobuz. Dintr-o dată toate autobuzele erau pline, la fel metrou, nu se mai putea intra, că toți alegau să ajungă aici și urmăreau pe telefoane transmisia de la Vatican News.
Pentru a vedea primul discurs al papei, presupun că vreau să-l vadă.
Nu, sperau să ajungă înainte să înceapă discursul, ei alegau să ajungă înainte. Mai mult de atât, vreau să mai zic că astăzi la Roma toți vorbesc despre noul papa, în autobuze, în metrou, am auzit prin magazine și asta m-a surprins pentru că ieri, prima dată când s-a auzit numele noului papa, un papa american, s-a produs un moment de liniște, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată la Papa Francis, nu a fost o liniște, ci toată lumea a început să urle de bucurie. În schimb, ieri a fost un moment de liniște, după care lumea a început să aplaude, era o mică reținere față de un papa american. În schimb, se pare că a plăcut.
Da, și Remus Rădulescu de aici din studio îmi spune puțin mai devreme că a fost un fel de surpriză, o semi-surpriză, să spunem, alegerea papei Leon ca fiind american. Este, de fapt, primul papă din America de Nord și primul papă al Ordinului Augustinian în istoria de 2000 de ani a Bisericii Catolice.
Trebuie să spunem că este și un papă laureat în matematică, filozofie și drept canonic.
Da, nu știu dacă mai avem voie să vorbim de matematică, începe campania electorală aici la noi, în România. Mulțumesc foarte mult! Elena Postelnicu a fost în direct cu noi la Radio România Actualități, colega mea, corespondenta noastră la Roma, care ne va ține la curent, evident, cu toate evenimentele importante care se petrec în Italia și la Vatican. Și acum suntem, cred, în legătură telefonică directă cu excelența sa, George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun. Bună ziua, domnule Bologan!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualități. Spuneți-mi, Vaticanul este un stat cu totul special. Ambasadele țărilor pe lângă Sfântul Scaun au ceva specific față de alte ambasade? Bănuiesc că nu aveți foarte mulți atașați comerciali.
Da, este o ambasadă care, spre deosebire de alte misiuni diplomatice, are un personal diplomatic limitat, din păcate. Dar în același timp este o ambasadă care nu are, spre deosebire de celelalte misiuni diplomatice, limite teritoriale, pentru că este ambasada acreditată pe lângă Sfântul Scaun.
Domnule Bologan, care ar fi provocările la care trebuie să facă față actualul suveran pontif? A vorbit în primul său discurs despre pace, despre o biserică deschisă tuturor, despre importanța găsirii unor punți de dialog.
Da. Provocările pontificatului pornesc de la clima politicii internaționale, destul de tulbure. Apoi altele de la inteligența artificială, până la aspecte de natură spirituală, culturală și antropologică. Mai mult, că tot ne aflăm în epoca inteligențelor, Leon al XIV-lea va putea oferi o variantă de inteligență spirituală, cea care caută sensul vieții. Într-o lume scufundată în algoritmi și date, preocupările omului cu privire la rostul său în lume rămân neschimbate și are nevoie să se reconecteze cu sacrul, iar pentru asta are nevoie de un îndrumător, de un învățător. Tehnologia nu este până la urmă scopul ultim al omului și lucrul acesta s-a văzut și ieri, așa cum spunea corespondentul Radio România, Elena Postelnicu, pe care eu o numesc chiar și colega noastră.
Da.
Cred că va promova o cultură a întâlnirii, a dialogului într-o lume care înalță ziduri construite din resentimente naționale. De asemenea, ce aș dori să mai menționez, cred că este un papă carismatic, bine pregătit, care prin originile sale franceze, italiene, spaniole.
Da, tatăl său, să spunem pentru ascultători, poate n-au citit toți biografia papei Leon, tatăl său era italiano-francez, iar mama spaniolă și el s-a născut la Chicago. Vă rog, domnule Bologan.
Da. Și calitatea de a fi poliglot întrupează cel mai bine sensul catolicității, adică al universalității. Este primul, cum deja s-a menționat, primul succesor al lui Petru, care provine din Statele Unite ale Americii. Va fi un papă care va construi punți și va încerca să îndrume și să învețe omenirea dezorientată și marcată de crizele ordinii sau dezordinii mondiale. Poate fi descris ca un păstor sobru, reflexiv, care dorește o biserică capabilă să asculte și să vindece disperarea omului contemporan. În același timp, este atent la celebrarea liturgică, pentru că acolo este, de fapt, locul unde are loc întâlnirea omului cu misterul divin. Despre... Nu mai menționez pasiunile pe care le-a avut, pentru ca să, așa cum a spus, că suntem în campanie electorală, dar a fost, este...
Nu, este era o glumă, matematica e perenă, nu era o glumă.
Este foarte, este o persoană foarte bine pregătită și, într-adevăr, prima dragoste a fost matematica, apoi filozofia, iar apoi s-a dedicat teologiei. Cred că lucrurile acestea au contribuit, pentru că omul, în căutarea lui Dumnezeu, reușește, prin experiențele sale, să își dea seama cum și unde îl poate întâlni. Cam aceasta ar fi o primă analiză, să îmi e permis să folosesc acest termen.
Da, mula ceva mai generală m-ar interesa, domnule Bologan, dacă îmi puteți spune, Vaticanul n-are rachete Patriot, n-are flotă, n-are, știu, aviație. Cum poate acționa totuși Papa pentru acest deziderat al lumii, până la urmă, pacea?
De fapt, cu acest salut apărut la balcon, va fi un mediator de pace. Acesta a fost salutul transmis zecilor de mii de credincioși din piața San Pietro. La un moment dat Dumnezeu ne iubește pe toți, necondiționat, răul nu va învinge. Uniți mână în mână cu Dumnezeu și între noi să mergem înainte. Ideea aceea de a aduna la un loc pe toți oamenii care cred în aceleași valori. Pentru că până la urmă atât răul, cât și binele pătrunde în lume prin noi. Prin urmare, apelul pe care noul papă l-a făcut este de a merge împreună și de a avea curajul cei care sunt sau suntem de partea binelui să nu lăsăm locul în viață celor care sunt de partea răului. În plus, dintr-o altă perspectivă, să ne gândim doar la faptul că numărul credincioșilor catolici în lume este însemnat și este în continuă creștere. Acest lucru, de asemenea, reprezintă un aspect care ține de să fie permis să folosesc acest termen, de influența pe care o are Vaticanul în lume și, bineînțeles, Papa. De asemenea, cred că va avea în centrul atenției relația cu America, cu cele două Americi, dar și cu Statele Unite ale Americii. Cu siguranță vor avea toate aceste legături transatlantice vor avea un loc central în agenda noului pontif.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost excelența sa George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, în direct la noi la Radio România Actualități, și revin în studio cu Remus Rădulescu, este aici alături de mine, colegul meu Remus.
Aș vrea să adaug ceva legătură cu pacea.
Te rog, și eu vreau să te întreb ceva, întâi adaugătul.
Primul mesaj al Papei, el a vorbit de Pax Christiana și nu de Pax Americana. Pentru că el a făcut niște accente când a vorbit de pace. A zis o pace dezarmată și dezarmantă. Sunt niște cuvinte importante pe care le-a subliniat Papa Leon, pentru că în viziunea lumească o pace se întreține cu arme, cu înarmare. Experiența lumii asta,
da,
o,
în termeni
militari
foarte descurajare.
El a vorbit de o pace care se dobândește printr-o aderență spirituală la un adevăr care este Dumnezeu. Și dacă toți ar crede, și am mai zis în alte ocazii, mi se pare că într-un interviu mai vechi a zis că el crede că marea provocare astăzi este să poți, ca papalitatea sau biserica catolică, să poată să facă sensibile urechile și ochii oamenilor din toată lumea pentru sacru și pentru relația cu un Dumnezeu, oricare ar fi el în orice religie.
Păi asta vreau să te întreb, Remus. Conflictele de acum sunt între două țări majoritar ortodoxe și știm care sunt ele. Sunt între musulmani și mozaici, sunt între musulmani și hinduși, potențial conflict, sunt între budiști și deci, musulmani. Nu știu, cum poate acționa biserica?
La o primă vedere am putea zice că diferențele religioase pot să nască asemenea conflicte, dar e doar o vedere, după părerea mea, superficială. Nu faptul că aparținem religiilor diferite creează conflicte și aduce războaie, ci alte interese mult mai pământești decât aceea că noi credem într-un Dumnezeu diferit decât cred alții și de aceea trebuie să intrăm în conflict. Există viziunea asta că religia este născătoare de conflicte, dar eu, după părerea mea...
De pe la Cruciade n-a mai fost chiar așa.
Da, după părerea mea este o viziune superficială.
Da, asta nu la acest tip de conflicte mă refeream, și la rolul papei în rezolvarea unor conflicte de acest fel, religioase, adică, ci sunt conflicte teritoriale acum, foarte clar, sigur. Și pe bază de, nu știu, de apă, de petrol.
Și teritoriile acelea presupun, cum ai zis, niște resurse și fiecare încearcă să le dețină. Aici să vedem cum...
Asta este tema ta favorită, știu, nu e bine să avem chiar foarte multe bunuri materiale, te rog.
Papa Francisc a fost unul care a vorbit despre o biserică săracă, despre austeritate. Nu ne plac cuvintele astea pentru că toți vrem să avem și să acaparăm cât mai mult. Sper că și Papa Leon al XIV-lea să continue pe linia aceasta, să încerce să convingă pe oameni că suntem trecători și că tot ce avem într-o viață asta trecătoare nu putem lua cu noi dincolo, și dincolo, din perspectiva credinței creștine, ne așteaptă un judecător și avem de dat un răspuns.
Nici chiar Crimeea nu poate fi luată dincolo, ca să revenim la conflictele din zilele noastre, din păcate foarte, foarte sângeroase. Rămâne de văzut acum cum crezi că poate construi un papă, Leon al XIV-lea în acest caz, punți de dialog, Remus.
Păi nu
el trebuie să dialogueze cu liderii, dar totuși
nu are la îndemână decât arma cuvântului, să apeleze, știu eu, și bineînțeles a diplomației. Eu cred că își va păstra în continuare ca secretar de stat, ca ministru de externe sau un șef de guvern pe Pietro Parolin, care a dat dovadă de niște calități diplomatice semnate în timpul papei Francisc, și pe linia asta diplomatică va face demersuri de a-i convinge pe liderii acestei lumi să fie împăciuitori și pașnici. Nu știu cât va reuși, vom vedea.
Da, mi se pare o mare victorie, într-adevăr, a diplomației, a bunului simț să reușească acest lucru, pentru că, în principiu, discuțiile despre pace, cum bine spuneai mai devreme, se poartă cam cu arma în mână, nu mai puțin cu dialogul.
De aceea sunt importante cuvintele pe care le-a spus el. Că pacea creștină și pacea care vine de la Dumnezeu și din relația cu El este dezarmată și dezarmantă. Adică o pace zmerită, o atitudine zmerită. Atunci când ești zmerit, desigur că nu ești belicos.
Da, sigur că la nivelul oamenilor, la nivelul soldaților, să spunem, ar putea avea un succes. Mă gândesc însă cum va dialoga cu liderii, cei care
decid. Da.
Decid, exact.
Da. O rămâne de văzut, nu știu cum va face.
Da, nici eu nu cred că îmi pot dă seama, și probabil că am fi putut avea și o viziune în viitor, am fi discutat încă de altă ieri cine va fi noul papă. Dar să revenim puțin la semnificația numelui papei Leon, pentru că toată lumea se încearcă să deslușească câte ceva din alegere, pentru că papa își alege numele, nu?
Da, el însuși. Și imediat după ce acceptă...
Și nu alege întâmplător, nu-i
după ce e ales, acceptă
să-l cheme Remus.
Alegerea, da, și apoi zice ce nume vrei să porți și alege numele. Leon al XIV-lea, Leon. Există cel puțin trei Leon celebri ca papi în istoria Bisericii Catolice. Primul este Leon cel Mare, unul dintre cei doi papi ai Romei care s-au numit cel Mare. E Leon cel Mare și Grigorie cel Mare. Leon cel Mare a fost în secolul al V-lea și este un mare teolog care a fost a scris un tomos, un document important care a decis unitatea bisericii la sinodul al IV-lea ecumenic, când s-a combătut o erezie legată de firile din interiorul persoanei lui Hristos. Apoi a fost Leon al XIII-lea, de care vorbea Părintele Tarciziu, care a fost numit Papa Muncitorilor, adică un papă concentrat pe relația dintre angajați și angajatori în secolul al XIX-lea, la final, și a fost și un Leon al X-lea, foarte interesant acesta, care a fost cel care l-a excomunicat de două ori pe Luther, adică cel care a fost contemporan cu reforma lui Luther. Aceștia sunt niște personaje, eu cred că s-a gândit la putere, la puterea, dar o putere din aceasta iară dezarmată și dezarmantă, mă gândesc. Leon, într-adevăr, este numele leului, da. Nu al monedei noastre, care pare că nu prea mai e așa de puternică, dar a animalului acela care e regele. Nu? Leon, și sperăm că, deși la înfățișare ați văzut, papa nu e un tip care să inspire forță și putere. Este
am înțeles că a jucat tenis. Dar
da, pasiunea lui era să joace tenis și e un spectator de tenis.
Te rup puțin, Remus, pentru că vreau să discutăm tot în direct, tot la Radio România Actualități, dar prin telefon cu episcopul Mihail de la Episcopia Greco-Catolică Sfântul Vasile cel Mare din București. Bună ziua, domnule Mihail!
Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Da, că suntem cu toții bucuroși, cel puțin, credincioșii greco-catolici, și pentru că, iată, scaunul vacant s-a terminat, avem un nou episcop al Romei și, așa cum am ascultat discuția dumneavoastră, am putut să vedem că lucrurile mici contează și că înfățișarea nu e cel mai important lucru pe care să ne concentrăm. Și e foarte interesant, ați surprins această frază, a urat pacea, care e pacea lui Hristos, pacea care e într-adevăr dezarmează și în același timp ea este fragilă, tocmai pentru că aceeași sintagmă, Hristos prin moartea lui distruge moartea. Și asta e un cuvânt de speranță formidabil pentru ziua noastră de azi.
Sfinția voastră, în afară de războaiele, din conflictele armate din lume, ar mai fi o misiune, cred eu și cred probabil toți creștinii, de aceea de unificare a bisericilor, de reducerea asperităților dintre bisericile creștine. Cum credeți că va acționa Papa Leon?
Odată, pentru că am ascultat, abia s-a terminat liturghia din Capela Sixtină, unde a celebrat prima dată în postura de papă, unde a avut la fel un cuvânt extraordinar de profund și a dat dovada subtilității înțelegerii cuvântului Scripturii. Pentru că, vedeți, până la urmă asta e chemarea bisericii și chemarea fiecărui creștin ca membru al ei, de a surprinde în prezent valoarea și forța acestui cuvânt. Și că vorbeați de pace, în primul rând, vedeți, puterea adevărată a omului credincios este de a trăi el însuși această legătură personală cu Dumnezeu. Și trăind această legătură personală zi de zi, ajunge să fie un trăitor al acestei păci care, din punct de vedere omenesc, nu poate fi niciodată calculată. Și asta e formidabil, pentru că atunci, în momentele de maximă fragilitate, de fapt, un om care știe că destinația lui este cerul și bucuria de a face parte deja de pe acest pământ din familia lui Dumnezeu, este temeiul pentru care, iată, și universul în care trăim, timpul se modifică la fel, asta e un lucru îmbucurător.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost episcopul Mihail, preasfințitul Mihail de la Episcopia Greco-Catolică Sfântul Vasile cel Mare de București, în direct la noi, la Radio România Actualități, și mai avem vreo două minute la dispoziție și vreau să profit de prezența lui Remus Rădulescu în studio. Nu m-aș ierta, colegii mei, dacă nu te-aș întreba ce se poate face pentru, știu, asigurarea unui rol mai vizibil femeilor în biserică, și la catolici și la ortodoxi. Știu că când a început conclavul, chiar niște protestatari au pus niște fum roz în piața Sfântului Petru.
Da. În Biserica Romano-Catolică, femeile deja încep să aibă un rol mai important, nu neapărat în cler, deși sunt unii cardinali, unii episcopi care susțin că pot fi hirotonite diaconese și femeile.
Care e primul rang în
da,
biserică,
da, da. Nu neapărat, nu la nivelul de preot și de episcop, dar și la nivel administrativ. Femeile sunt foarte mult implicate în, din aceste departamente care guvernează Vaticanul și îl ajută pe Papa să conducă biserica. În ultima vreme, Papa Francisc a dat aceste sarcini multor doamne în Vatican. Probabil că va continua și Papa Prevost, Papa Leon al XIV-lea. Nu știu ce să vă spun de Biserica Ortodoxă, unde lucrurile sunt mai conservatoare. Viziunea e puțin diferită în această parte a noastră de lume răsăriteană.
Da, e adevărat, dar la preoții ortodoxi, de pildă, se pot căsători și, sintagma doamna preoteasă e cunoscută în lumea ortodoxă. În lumea catolică n-am auzit de o doamnă preoteasă, decât de marile preoteasă.
Deși s-ar putea să se introducă și în Biserica Catolică, există unele voci care spun că ar fi bine să se introducă și opțiunea preoților non-celibi, adică căsătoriți.
Să vedem ce se va întâmpla în perioadele următoare. Avem mult timp, dorim să avem cât mai mult timp la dispoziție cu Papa Leon al XIV-lea, care astăzi a oficiat prima sa liturghie.
După înfățișare s-ar părea că putem avea mai mult de 15 ani.
Și joacă și tenis. Vă mulțumesc foarte mult, sunt Sorin Croitorescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi la Radio România Actualități, pentru că vin imediat știrile orei 14 și apoi reporterii actualității.